Dream.
Vi slušate emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir.
Anarhija.
Šta je to anarhija?
Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu Streamway emisiju u kojoj danas govorimo o anarhiji. Što je zapravo anarhija, od koje riječi dolazi, poslušajte upravo u ovoj Streamway emisiji. Pa evo za početak, mnogi ljudi brkaju pojam anarhije, mnoge subkulture povezuju se sa tom riječi, zapravo sa onime što ona znači, ali da li zapravo itko od njih razumije pravu bit anarhije, te kako je ona nastajala? Zapravo anarhija, kao što većina ljudi zna njezin pojam, to je da znači bez vladara, bez neke vlade, bez vlasti, tako bi se moglo slobodno prevesti, a zapravo je naravno jedan oblik društva u kojem bi se nastojalo poništiti bilo kakav nametnuti autoritet. Dakle, anarhisti zapravo vjeruju u čovjekovu prirodnu sposobnost autokontrole u društvu. Koliko je sada to zapravo moguće, to je jedno pitanje za raspravu. Upravo je ipak su ljudi od početka uspostavljali neka pravila, došli su do nekih zakona kako bi upravo uspostavili kontrolu da bi se u društvu održavao jedan miran poredak, gdje zapravo i jednom centralizacijom neki, kasnije decentralizacijom bi omogućili da stvari funkcioniraju, da ne bi dolazilo do previše nesuglasica u društvo, znači neki zakoni i neka pravila po kojima bi zapravo bili vođeni, to je društvo samo sebi nametnulo i stvorilo, koliko to zapravo funkcionira i da li bi bolje funkcioniralo društvo bez vlasti ili sa vlasti. Naravno, primjedbe ima i na jednoj strani i na drugoj strani. Kod bez vlasti obično se zamjera to što ne postoje nikakvi sustavi kontrole, gdje se ljudi nemaju čega tvrdo držati, nekog vjerovanja i jednostavno tako presuđeni sami sebi rade kaos, stvaraju jedan kaos, izbijaju neredi, dolazi do ubojstva, ratova. Jednostavno se kroz društvo, kroz razvitak društva vidjelo da je ipak potrebno nešto, da li ta uspostava vlasti, nazvat ćemo ju tako, kako bi držali i uspostavili jedan miran poredak, no opet s druge strane ratova ima i kod vlasti, to jest gdje je uspostavljena vlast. Naravno, primjedbe na tu stranu su da vlast previše krade, da su to opet neki manji interesi. Naravno, to sada nije tema za samo ovu emisiju, već za mnogo, mnogo emisija i razgovora sa sociolozima. Međutim, danas evo ga nećemo pričati o svemu tome, već ćemo samo malo načeti temu anarhije da vidimo oko čega se silna ta buka diže. Evo ga, postojanje društvenih pravila i ugovora nije a priori isključeno. Znači, u anarhiji bitno je samo da je ta pravila i te ugovore slobodno odredila i prihvatila zajednica koje se ona i tiču i da nisu nametnuta od osko, kao što se događa tamo gdje jedni ljudi imaju veću moć od drugih. Evo ga, tako je to nazvao autor ovog članka na Wikipediji. Mada u ljudskoj povijesti bilo brojnih ostvarenja društva i organizacija baziranih na anarhičkim principima, pa evo ga, tu on spominje Parišku komunu iz 1871. godine. Pariška komuna, naravno, iako je bila jedna zapravo obična općina Pariz, tako zvana, ipak je zbog svojih kontroverznih proglasa i dekreta postala jedan od najbitnijih povijesnih događaja za sve radikalne i revolucionarne socijalističke pokrete, sve najprije prisutnije revolucionarne struje u Pariškoj komuni, anarhizam, marksizam i tako dalje, su bile socijalističkog porijekla zapravo, iako su one inače u međusobnom konfliktu. U Parizu tada su svi međusobno surađivali i nije bilo nekih internih sukoba, pa zbog toga i dan danas razni anarhisti marksisti slave Parišku komunu kao jednu od zapravo najvećih i najbitnijih događaja u njihovoj povijesti. Zapravo je omogućio građanski ustanak svih revolucionarnih tendencija u Parizu poslije francusko-pruskog rata koji je završio francuskim porazom. Svi vjerojatno znate rat s Pruskom koji je započeo Napoleon III. U srpnju 1870. godine bio je katastrofa za Francuze, pa je u rujnu sam Pariz bio pod opsadom. Razlika između bogatnih i siromašnih uglavnom gradu je porasla zadnjih godinu dana, pa tadašnje nestašica hrane i neprestano prusko bombardiranje bili su recimo samo dodatni razlog općeg nezadovoljstva. Tada je radnička klasa sve više otvarala se radikalnim idejama. Čak je postojao i konkretan zahtjev da bi Pariz morao imati svoju samoupravu u vidu nekog izabranog vijeća. Gradsko vijeće, koje se na francuskom također zove komune, nešto je što je već postojalo u većini francuskih gradova, ali je bilo negirano Parizu jer se vlada bojala stanovništva glavnog grada kojima nije mogla vladati. Tom zahtjevu bio je pridružena jedna manje formulirana želja za jednim pravednijim, ako i ne baš obavezno socijalističkim vođenjem ekonomije. No dobro, to je samo ukratko da vas posjetim u toj komuniji, a mi ćemo se vratiti anarhiji. Vjerojatno je to bio zapravo prvi pokušaj anarhične društvene organizacije koja je globalno odjeknuo. Još mnogo konkretnijih i opširnijih ostvarenja anarhističkih principa u društvu bilo u vrijeme građanskog rata u Španjolskoj, za vrijeme kojeg su radnici često kao članovi anarhosindikalističkih organizacija dokazali djelotvornost samouprave javnog prijevoza i proizvodnih poduzeća, to jest industrijskih kao i poljoprivrednih. Preko horizontalnih skupština su bile ostvarene kolektivizacije zemlje zapljenjene od leposjednika i u nekim slučajevima čak bilo ukinuto privatno vlasništvo, a sve to međutim je bilo nasilno prekinuto zbog ratnog poraza, jer osim što su se borili protiv nacionalista i fašista pod vodstvom Franciska Franka, anarhisti su se također morali čuvati komunističke partije tadašnje. Znači, riječ anarhija je zapravo često vrlo krivo korištena kao pojam kaosa i nereda, kao što smo rekli na početku kako je to neko opće shvaćanje, dok istovremeno anarhistična misa uživa veliki broj štovatelja, recimo tu je vrlo poznati pisac Noam Chomsky. Temeljni principi anarhične misli se temelje na idealu krajnje slobode. Znači, krajnja sloboda koja sprječava svaki oblik vladavine. To je jedan skup odnosa između pojedinca i zapravo zajednice, jedno istraživanje, jedno eksperimentiranje jedne horizontalne društvene organizacije koja se u potpunosti suprotstavlja, a istovremeno i nudi jednu konkretnu alternativu aktualnom sustavu moći kojeg anarhisti smatraju državnim, autoritarnim, hijerarhijskim, kapitalističkim ili vojnim. Anarhično društvo je zapravo bazirano na slobodnom dogovoru, na solidarnosti, na slobodnim udruženjima, na federacijama, na poštivanju pojedinaca koji ne želi sudjelovati u svemu tome, držeći se principa prema kojem odluke vrijede samo za one koji na njih pristaju. Jedno se anarhično društvo, dakle, odriče zakona, naredbi, nameta, principa temeljenih na volji većine, diskriminacija, kazni, ratova, kao metode rješavanja sporova, ostvarujući vođenje i nadilaženje konflikta pomoću zajedničkih skupština ili pak osobnim rješavanjem nesporazuma i nagodbama među izravnim interesima. Što se tiče posjeda, on se tu uzima kao mogućnost korištenja stvari na dobrobit sviju, a ne kao mogućnost da se ostalima te stvari uskrate. Znači, anarhično društvo bi prema tome težilo jednom ostvarivanju principa od svakog prema mogućnosti, a svakome prema potrebi. Vodeći računa o sredstvima kojima se raspolaže, ta se rečenica može čak čitati i od svakoga prema sposobnosti i namjerama, svakome prema općim mogućnostima, pa sad neka se svako to protumači način na koji on to vidi. Da li se vi slažete sa tim ili da li smatrate da bi to ponovno dovelo do nekih sukoba? Evo pitanje koje vam ostavljam da si raspravite sa sobom. Naravno, vjerojatno u anarhiji neće biti isključivo mirnih situacija. Realno je naravno očekivati da će i dalje biti sukoba među ljudima, ali sad anarhisti smatraju da su to drugi, da će to biti drugačiji sukobi. Smatraju da u anarhičnom društvu pravda ne može biti povlastica jedne institucije, već da se nalazi u pronalaženju nagodbe, opće ili pojedinačne, kolektivne ili individualne među osobama, a da se nesuglasnosti i konflikt smatraju normalnim i ljudskim. E sad, u našem društvu vlada vrlo jedno različito shvaćanje anarhije, kao što sam rekla i na početku, kaosa i nereda, i svatko ko zapravo predstavlja tu anarhiju ne vidi kao da se svejedno treba uspostaviti neki element koji bi išao na volju svima, već smatraju kako apsolutno ne bi trebala postati nikakva institucija, znači nikakav element, i tu je ono na čemu griješe, a griješe zbog toga jer zapravo nikada ne idu dalje od tog svog poimanja bezlasti, znači bez ikakve institucije, bez ikakve kontrole, već samo smatraju ne, dosta nam je, oni kradu, oni lažu, mi želimo anarhiju, mi želimo nešto gdje nas niko neće tlačiti, a zapravo ne vide da opet je potrebno uspostaviti neki sustav. Sociolozi i bilo tko malo bolje proučava anarhiju i ostale oblike vladavine, zapravo ili ideologije, vidi da tu postoji puno, puno više. Kažem, opet to je jedan razgovor koji bi mogli popričati sa nekim sociologom, ali danas, evo ga, samo u osnovnim crtama govorimo o anarhizmu, kako bi malo razjasnili situaciju od one koja danas zapravo u našem društvu nalazi, a nije u potpunosti.
Let's go.
Evo, poštovani slušatelji, ponovno smo u emisiji Stream Away u kojoj danas govorimo o pojmu anarhije, šta je zapravo anarhija, kako današnje društvo shvaća anarhiju, to jest pojedincija, a što zapravo bi ona trebala biti i predstavljati. Ideja anarhičnog društva, dakle, potiče na razmišljanje o samoljudskoj društvenosti, odnosima među osobama, pa tako pokazuje koliko je zapravo izvještačena razlika između osobe i društva. Anarhično društvo se temelji na konkretnoj osobi, na njezinoj sposobnosti da stvara društvene oblike, a izbjegava se svako utvrđivanje kroz proces odvajanja apsolutnih moralnih vrijednosti i stvaranja strukture kojima su oni svrha, čak i na štetu osoba. Prema anarhičnoj misli, potrebe za mirom, za pravdom, za blagostanjem zapravo ne mogu opravdati javne strukture kao što su to recimo vojska i država. Osobnije gledano, preispituju se čak i pojmovi kao što su obitelj, škola i posao, dakle ide se dalje od te države koja bi kao predstavljala jednu vlast. Pojam onog što je dobro i poželjno zapravo u anarhiji može biti subjektivan, promjenjiv i ne može se smatrati nadljudskim kao niti oblikom prisile, a društvo koje anarhisti žele odbacuje pravljenje mitova od ljudskih vrijednosti i smatranje tih istih mitova superiornima, znači. U anarhičnom društvu jasno se razlikuje organizacija od vlasti, od autoriteta, od hijerarhije. Recimo od same činjenice da vlast, autoritet i hijerarhija prema njima daju samo prividnu slobodu i pravdu, pošto se temelje upravo na onome što je suprotno od slobode, pa prema tome i suprotno od pravde. Pa se u anarhičnom društvu dati taj jedan antiautoritarizam prema organizaciji života u zajednici koja bi omogućila uvijek bolje ostvarivanje individualnih i kolektivnih potencijala. Znači, prema njima u društvu treba postojati jedan dogovor koji se stalno treba obnavljati i samo prema njima sloboda zapravo rađa slobodu i samo pravda pravdu, a nasilje rađa nasilje. Jednu instituciju poput države i poput vojske oni smatraju prisilnom, koja automatski, znači, na jedan način proizvodi nasilje i zato kažu da nasilje rađa samo nasilje, dakle ne smatraju da je to sloboda. Zapravo neke anarhične grupe pojedinci u prošlosti su bili sudionici raznih nasilnih manifestacija, čak i atentata. Potpuno je krivo zbog razdoblja propagande dijelom reći da anarhisti jesu bili ili da su nasilnici i teroristi, rijetki su bili oni koji su odlučivali na jedan takav čin. Što se tiče anarhističkih simbola, iako su anarhisti povijesno uvelike osporavali važnost simbola, u političkom pokretu ipak su prihvatili određene simbole, tako recimo zaokruženo A i crnu zastavu, jedan vrlo poznati simbol koji se može naći i na zgradama. Ne samo na zgradama, oni su i široko postali prisutni. Crna zastava, općenito crna boja, veže se uz anarhiju 1880. godina, kada mnoge anarhističke grupe sadrže riječ crno u svome imenu. Tako su u srpnju 1881. godine bila Crna internacionala koja se sastala u Londonu, a to je bio pokušaj da se reorganizira anarhističko krilo nedavno raspuštene Prve internacionale. Također je postala i Crna traka u Francuskoj, Crna ruka u Andaluziji, u Chicagu čak, gdje čak se piše da je crna zastava bila nošena na demonstracijama u Chicagu. Uniformirana crnina te zastave zapravo predstavlja negaciju svih opresivnih struktura. Jednostavna crna zastava, to je umalo takozvana antizastava, jer raznobojne zastave su zapravo simboli nacije država, ovo bi bila kao neka kontra. Osim toga, bijela zastava je recimo univerzalni simbol predaje jačoj sili, pa se crna zastava može promatrati kao suprotnost od predaje, jer znači traži se sloboda, a ne ništa što stvara prisilu čemu se treba predati. Drugi su pak predlagali da crna zastava simbolizira tugu za one koji su mučeni tokom borbe, ali i za anarhiste crna zastava obilježava odsutnost zastave. Stoga stoji u opoziciji samom spominjanju nacija država i hijerarhijskih institucija, kao što sam spomenula. U tom svjetlu zastavu možemo čak promatrati kao odbacivanje koncepta predstavništva, to jest ideje da bilo koja osoba ili institucija može odgovarajuće predstavljati jednu grupu ili pojedinca. Iako, znači, makar je ona bila povezana s radničkim buntom, ipak je ona predstavljala jedan simbol tog vremena. Također kao zaokruženo A,
jedno od najpoznatijih anarhističkih simbola današnjice. To je zapravo monogram koji se sastoji od velikog slova A, koji je zaokružen velikim slovom O, a predstavlja znači prvo slovo riječi anarhije, zapravo ili anarhizam u većini europskih jezika, a slovo O na engleskom stoji za order, što znači red, znači zajedno znači anarchy in order, što znači anarhija je red. Prije nego što su simbol počeli koristiti anarhisti, koristile su ga razne okultistične pa čak masonske organizacije još za vrijeme prve internacionale, a sudeći po Georgeu Woodcocku, ovaj simbol u to vrijeme nisu koristili anarhisti. U Briselu je 25. studenog 1956. godine anarhistička radnička alijansa tijekom svog osnivanja prihvatila ovaj simbol. Čak ako se vratimo nazad još na jedan dokumentarac o španjolskom građanskom ratu, on pokazuje jednog člana anarhističke milicije sa zaokruženim A jasno ispisanom na njegovoj kacigi. 1968. taj simbol je postao popularan širom Italije, a od tad se je jako brzo proširio svuda po svijetu. Također iz navedenog se vidi da je simbol upotrebljavan puno ranije od anarcho-punk pokreta, koji je dio punk rock pokreta zapravo iz kasnih 70-ih, gdje zapravo to je taj poznati simbol kojeg danas mnoge mlade generacije pišu, a zapravo pitanje je da li znaju otkuda je potikao. Punk rock pokret je znatno pomogao zapravo u širenju tog simbola, te pomogao podići svijest da u biti postoji taj simbol među, čak i među onima koji nisu anarhisti, a proces je započeo negdje vjerojatno kad je band Sex Pistols počeo upotrebljavati taj anarhistični imidž. Taj simbol su otkrili ranije dok su putovali Francuskom kao jedan politički emblem. Punk pokret je stvorio tu jednu specifičnu buntovničku verziju zaokruženog A simbola i sa vremenom se on kao nejasan sinonim za buntovništvo zapravo ugradio u zajednički punk imidž, što je postepeno dovelo i do pojavljivanja u mainstream kulturi tijekom godina, što je zapravo značilo komercijalizaciju tog znaka i njegovo udaljavanje od njegove prvobitne ideje. Opet je sve to ipak povezano sa anarhijom, igrajući se sa mainstream povezivanjem anarhije s kaosom, što je dodatno naštetilo već tradicionalnom anarhističkom pokretu. Proces je zapravo bio odraz ulaska punk subkulture u mainstream, koji se odvijao tu negdje u otprilike isto vrijeme. Jedan meni vrlo drag znak je crna mačka, kao Wildcat ili Septicat, najčešće nakostriješena, uzdignutih leđa, istaknutih kandža, stisnutih zubiju, i ona je također, ako niste znali, usko povezana s anarhizmom, pogotovo anarcho-sindikalizmom. Dizajnirao je Ralph Chaplin, koji je bio istaknuta figura industrijskih radnika svijeta, i obzirom na njen stav, odnosno na njezin borbeni položaj, on sugerira divlje štrajkove, radikalni sindikalizam. Industrijski radnici svijeta zapravo su vrlo važan industrijski sindikat, te su bili prvi u Americi koji su u svoj sindikat uključivali žene i ljude drugih rasa i odigrali su kritičnu ulogu diljem zemlje u borbama za 8-satno radno vrijeme i slobodu govora početkom 20. stoljeća. Zapravo samo podrijetlo tog simbola crne mačke vrlo nejasno, ali sudeći po jednoj priči, ona dolazi od štrajka koji je krenuo po zlu, gdje je nekoliko članova prebijeno i hospitalizirano. Za to vrijeme kažu da je neka mršava crna mačka ušetala u štrajkački kamp, oni su ju nahranili, kako se mačka oporavljala, tako je štrajk naglo krenuo na bolje. U međuvremenu su radnici u štrajku uspjeli dobiti neke od zahtjeva da im budu odobreni, te su preuzeli zapravo mačku kao svoju maskotu. Taj sindikat postoji danas i na vrhuncu svog djelovanja broj oko 200.000 članova, danas ima tak negdje oko 200-tinjak, ali evo ga, bilježi jedan porast zapravo. Ime crna mačka, odnosno Black Cat, često je i korištena od strane raznih anarhističkih organizacija i kolektiva. Također je često korištena kao simbol ili logotip raznih grupa, projekte i organizacije. Kod nas, recimo, imamo pulski infoshop koji se zove Mica Maca. Mm.
povijesno gledajući, crna mačka se kao simbol povezivala i sa crnom magijom i sa razno raznim okultnim skupinama, a neki dan danas koriste crnu mačku kao svoj simbol. Također imamo i crni križ, anarhistički crni križ. Međunarodna organizacija je zapravo koja je primarni cilj bilo ukidanje svih zatvora. Svoj nastanak bilježi još za vrijeme carske Rusije kao organizacija za potporu političkim zatvorenicima. Simbol je dakle crni križ, modificiran tako da gornja linija križa je zapravo pretvorena u podignutu stisnutu šaku, što opet također simbol koji se veže za anarhizam, otpor autoritetima te općenito osnaživanje pojedinaca, a šaka tako predstavlja udruživanje kao mnogo slabijih prstiju koji se mogu spojiti i tako načiniti snažnu šaku. Evo, sve ovim simbolima možete pročitati također na Wikipediji, gdje još imamo drvenu klompu korištenu od strane anarhista u 19. i ranom 20. stoljeću, međutim od tada je njegova uporaba znatno drastično opala. Odnosi se zapravo na taktiku koju su se koristili razni nizozemski sindikalisti ubacujući drvene klompe u zupčanike tvorničkih ili poljoprivrednih strojeva i na taj način učinkovito zaustavljali posao dok oprema ne bi bila popravljena i evo ga i na taj način su štrajkali. Postoji čak američka muzička izdavačka kuća fokusirana primarno na punk rock i žanrove temeljene na njemu, zvana Sabbath Productions, koja koristi potpuno isti simbol za svoj logo, pa možete otići na stranicu Wikipedije i pogledati koji je to simbol.
Anarhiju.
Poštovani slušatelji, ponovo smo u emisiji Stream Away u kojoj danas se dotičemo malo teme anarhizma, što anarhizam zapravo znači i koje su njegove ideje. Postoji jedna vrlo zanimljiva knjiga koju također na internetu možete pronaći u elektroničkom obliku, a zove se Povijest anarhizma. Evo, vrlo zanimljiva, zapravo koja govori o mnogo toga, ali o jednoj zanimljivosti koja je u mene privukla, a to je o francuskom anarhizmu 1895. do 1914. godine. O ratu, o komunizmu i o tadašnjim aktivnostima, gdje autor navodi kako je to razdoblje upravo nedvojbeno najveće razdoblje raznolikosti anarhističkih očitovanja, no potkraj tog razdoblja do novog španjolskog iskustva vladalo je, prema autorovom mišljenju, dugo doba kada se vrlo malo nečeg novog pojavljivalo. Bilo je to kao neko, autor opisuje, doba čekanja koje se moralo truditi da ne bi upalo u jednoličnost. Aktivna javna propaganda anarhističkih ideja tada je klonula, u odnosu na opće događaje zavladala je jedna određena pasivnost. U Francuskoj je sindikalizam već razvio u ljudi jedno isto vjerovanje u participaciju, a do njegovog buđenja je došlo svakako zbog antiparlamentarizma i zbog anarhističkog poticaja žestokim akcijama, ali njegovi članovi nikad nisu bili prožeti snažnim revolucionarnim osjećajem kojim se tako često zapravo pripisivao. Među njima se već bila pojavila određena isključivost koja je bila neprijateljski nastrojena prema svim onima koji nisu bili uz njih, bilo da je to bilo riječ o socijalistima ili nekom drugom. Veliki progoni, posebice u Italiji, Francuskoj i Španjolskoj, su neutralizirali mnoge sjajne ljude i doveli su do podmuklih promjena u javnom životu, premda te promjene nisu izopćile sva propagandna sredstva, nametnule su jedno ogorčenje i ono što se u to doba izgubilo nikad se zapravo više nije ponovno pojavilo, to jest ostvarilo. Postalo je nužno govoriti manje otvoreno i prema raspravama i na skupovima zapravo sve su bili ljudi tiši i tiši, a ono što se izricalo imalo je manje posljedice u javnosti koja je mogla biti veća i koja je zapravo mogla stvoriti jednu novu snagu za sve. Međutim, unatoč svim okolnostima, propaganda je ponovno započela 1895. godine, nastavila je samo par godina nakon toga i u svom najdjelotvornijem obliku trajala je zapravo jedva 5 godina, od 1889. do 1893. godine. Pojavila se potreba da se nastavi i to se posve sigurno činilo od svibnja 1895. godine, ali bez tog nekog prijašnjeg žara koji je prijev spontano iskrsnuo i koji zapravo prekosio cijelom buržoaskom svijetu. To više nije bila situacija, postale su sve tu neke sjene. Propaganda je jednostavno pod zaštitom velike mase, što se počelo svrstavati u sindikate. Tako da su se tada počele pojavljivati jedne takozvane, nazvat ćemo ih, ideološke podvrste koje prijašnjih godina nisu privlačile toliko pozornosti. Naturalizam tog doba koji je bio obrana od divljeg primitivizma, naturizam zasnovan na načinu prehrane, vegetarijanstvo i slično. Javila su se tada i narodna sveučilišta, kazališta, središta za, to jest postojala su veće za izobrazbu djece i druge neke korisne aktivnosti, ali sve je to zapravo pridonijelo vrlo malo energije i nove snage za anarhističkim idejama. Dakle, anarhizam u tom razdoblju više nije bio toliko aktivan, anarhistička misao više nije imala toliko glavnih zanimljivih događaja koje bi se mogle samoj povijesti prikazati. To sve zapravo završava negdje pred početak Prvog svjetskog rata 1914. godine. Javio se rat koji je zatekao anarhiste u svim zemljama nespremne. Počeli su se zauzimati strane u sukobu, počela se čisto jedna nova ideja stvarati, to jest mnogo ideje. Više nije bilo, nije se čuo više taj glas jedne slobodarske moralne snage. Niti jedna organizacija, bilo velika ili mala, nije progovorila. Znači, jednostavno sve to nekako više nije bilo kao što je bilo prije. Evo, na kraju krajeva svako ima svoj stav o anarhiji. Anarhizam je zapravo politička filozofija, jedan skup učenja i stavova usmjerenih da se odbaci bilo kakva vlast, potom se misli na državu i podržava se njeno ukinuće.
kako to danas smatraju naše mlade generacije i kako to stavljaju prema van, zapravo stavljaju prema van to tako da slušaju punk glazbu i simbol A pišu apsolutno gdje god stignu, no zapravo pitanje je da li oni znaju uopće što ta riječ znači, što to predstavlja. Spomenuli smo danas samo dio te povijesti. Također smo govorili o sindikalistima i kako su ti simboli nastali, pa evo ga, nadam se da će ova emisija barem malo zainteresirati se ove mlade slušatelje koji slušaju emisiju, da vide da anarhija i anarhizam je zapravo nešto puno jače i puno dublji pojam koji ima neko svoje značenje od davnih vremena, opet ne tako davnih, s druge strane dosta davnih, znači postoji jedna povijest iza anarhije. Nadam se da će mladi ljudi uvidjeti sve ove buduće generacije kako to nije samo jedan puki simbol bunta, makar naravno povezan je i sa time, ali ne znači da apsolutno mora postojati kaos, da se apsolutno eliminiraju sve institucije, sva vlast i sva moć, jer tada bi definitivno nastao kaos, a to nije ono što je cilj i bit anarhizma. Ako ništa drugo, barem ćete posjetiti Pariške komune, što sam malo spomenula, iz 1871. godine, obnoviti svoju povijest, a također će možda i vidjeti da poznati Lev Tolstoj, koji inače propagirao ideju nenasilnog otpora, a svi naravno znate ko je bio Lev Tolstoj, Lev Nikolajević Tolstoj, ruski književnik, mislioc, jedan od najvećih svjetskih romanopisaca, zapravo propovjednik jednog od oblika kršćanstva, napisao jedno od najpoznatijih djela, Rat i mir, Anu Karenjinu, pa evo ga da vidite da niti u školi baš nije tako dosadno, pogotovo za ove koji vole anarhizam, sada mogu ga povezati i sa Lavom Nikolajevićem Tolstojom, pa se nadam da će pročitati neku njegovu knjigu koju imaju za lektiru ili općenito pročitati ta djela, pošto su vrlo značajna. No dobro, također svi vi mladi punkeri, to je sve subkulture koje nalaze inspiraciju punk roku, evo ga da znate otkud su svi ti simboli nastali. Nadam se da sam stavila bubicu u uho, pa da ćete malo prosurfati po internetu i pronaći što više stvari koje vas zanimaju, od simbola pa do same povijesti, kako je to sve nastalo. Također, na početku sam zaboravila spomenuti zapravo od koje riječi dolazi anarhizam. Dolazi od grčkih riječi an, što znači suprotan, i arhos, što znači autoritet i vlast. Drugim riječima, anarhija znači suprotan autoritetu vlasti ili slobodnije, to jest bez autoriteta. Kao što se i samog prijevoda može vidjeti, znači da nema apsolutno nikakve veze sa kaosom, što je danas krivo mišljenje, osim naravno ako nedostatak autoriteta smatrate jednim uvjetom nastanka kaosa, ali rekli smo, opet se radi na drugim stvarima, ne teže se prema kaosu, već prema tome da ljudi budu slobodni, da nitko ne upravlja njima, ali naravno bez nekog nereda i kaosa. Ovo o čemu konstantno i pričam, da se ne radi o kaosu, već o slobodi, to su jedni od osnovnih principa anarhizma, znači sloboda, ravnopravnost i solidarnost, koji su međusobno povezani, znači koji su nerazdvojivi, jer anarhisti smatraju da je sloboda neophodna za puni razvoj ljudske inteligencije, kreativnosti i dostojanstva, a kad netko dominira nama, mi gubimo tu mogućnost razmišljanja i djelovanja kao posebne jedinke, što je jedini način zapravo stvaranja i razvijanja nečije individualiteta. Također, ravnopravnost smatraju da je esencijalna za postojanje istinske slobode, jer ne može postojati sloboda u klasnom podijeljenom hijerarhijskom društvu koje je prožeto jednim ogromnim razlikama između bogatih, moćnih, ljudima s privilegijama, između onim pojedincima koji su siromašni, polurobovi, zapravo na dnu ljestvice. Također, solidarnost, koja znači uzajamnu pomoć, zajednički, dobrovoljno, zajednički rad sa ostalima koji dijele iste ciljeve i iste vrijednosti. Biti anarhizma uvjerenje u nedjeljivo dostojanstvo i vrijednost ljudskog pojedinca. Sloboda za anarhiste znači jedno neautoritativno društvo u kojem pojedinci i grupe prakticiraju samo upravljanje, što znači da će anarhistično društvo biti bez prisile, odnosno onako u kojem nasilje
i prijetnja nasiljem neće biti upotrebljavani kao argument da bilo koju individu ili grupu nagovore na nešto. Oni su čvrsti zagovornici individualnog suvereniteta, te zbog toga protivnici svih institucija baziranih na prisilnom autoritetu, to jest na hijerarhiji i vlasti. Naravno, tu se sada ponovno bi dalo puno raspravljati, vjerujem da bi mnogi sociolozi imali reći i za i protiv, da bi se možda čak zapetljali u krug, jer opet bi mogli tu pričati o državi i društvu i zapravo da li je ono nastalo na prisili, neko temeljno vjerovanje nije, negdje je to slobodno udruživanje. Evo ga sad kažem, stvarno to je jedna preopširna tema da se o njoj raspravi u jednoj emisiji, o njoj se raspravlja već godinama i vjerojatno nikad tim raspravama neće doći kraja, jer uvijek možemo naći i dobre i loše strane i jednog i drugog. Naravno, ne postoji čak niti neka zlatna sredina, ali evo ga, barem živimo prema nekim svojim principima, ovako kako živimo i svako ima svoje, marksisti su imali svoje, anarhisti imaju svoje, zagovaratelji različitih ideologija kroz povijest su naravno htjeli dokazati jednu svoju poantu, to naravno nije nikako jednostavna tema, ali evo ga, pokušali smo barem dati u ovoj emisiji uvid u to što znači pojam anarhije i anarhizma, zapravo koji su to principi, te kako je ona nastala kroz povijest, kako su se razvijali simboli koje mnogi mladi naraštaji danas koriste, pa evo ga, čisto da malo naučite da nije sve baš tako jednostavno, da se tu ne radi o kaosu, već da je to potpuno jedna druga slika od one koja danas postoji u društvu među onima koji se smatraju anarhistima, a zapravo niti sami nisu svjesni što taj pojam znači. Nadam se da sam barem malo uspjela približiti ovu sliku, te da sad svi oni koji do sada nisu znali ove stvari, sad su ih usvojili i otići će si na internet malo pogledati, definitivno pročitati par knjiga da vide što sve stoji iz riječi anarhija.
Anarhija.
Ovo bi bilo sve za danas, lijep pozdrav.
sin og synging den der musikken din. Det bare tøv, alt sammen.
Thank you. Emisija Streamway realizirana je unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.